Pirmoreiz es tiešām vērtēju tik no dažādiem kontinentiem korus, jā, Indonēzija, Ķīna, Amerika, Kanāda, Eiropa, Krievija. Jā, ļoti, ļoti atšķirīgi dziedāšanas maniera, protams. Un kā tagad pateikt, ka šī dziedāšanas maniera ir labāka varbūt par citu, ja, jo viens no vērtēšanas kritērijiem ir arī skaņas kvalitāte. Un, jā, tas, zinām, mērā tāds grūts uzdevums, jo viena lieta, tā pirmā, varbūt man tas nepatīk, bet otra lieta, tā ir skolota, mācīta, balss, ja. Es varu teikt, ka es biju mazliet varbūt gaidījusi, ka būs sliktāks līmenis. Tāpēc es esmu ļoti priecīga, man patīk, kori ir ļoti gatavojušies. Ja. Principā visi kori dzied no galvas. Ja. Nu, varbūt Latvijas koriem tas skatēs dziedot, ja, būtu jāņem vērā un jāmācās. Ja. Tiešām ar milzīgu atdevi un attieksmi. Es patiesībā esmu arī, zinām, arī sastīta ar citu skašu un līdzīgu lietu organizēšanu. Un es bažījos, ja, jo nevienmēr tie kori koncerti ir apmeklēti, ja, bet es esmu patīkami pārsteigta, jo vakar tā arī bija. Principā visu dienu mēs beidzām pus 11. Naktī. Un pārsvarā ir pārpildītas, jā. Bet tas ir to vērts, jā. Tas to vērts arī redzēt, jā, Šrilankas kori, jā, un viņa dziedāšanas manieri, un Indonēzijas kori, jā. Un tur dažbrīd ir nevis tādas kori dziedāšanas tradīcija lietas, cik, es nezinu, tāda baigas dvēseliskums iekšā, jā. Viņa paņem ar pirmo minūti, jā, viņa dzied trīsbalsīgi un varbūt ļoti vienkārši, jā, bet kaut kāds tad pievalkošs spēks, ja man liekas, ka tas savienojas kaut kas, zin, mēs tad tā bišķi iekosmosējam.